Bună seara și bine v-am regăsit! Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 13. Și vom citi de la versetul 1 la versetul 5. Luca 13, versetul 1. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Avem în față două evenimente care nu sunt prezente în celelalte evanghelii. Este numai Luca cel care le relatează. Și este vorba despre două evenimente tragice care se întâmplă la Ierusalim. Unul dintre ele, galileenii care probabil porniseră o răscoală, după cum le era obiceiul, împotriva romanilor. Și Pilat, care așa cum spunea istoricul Flavius Iosefus, era un om grabnic să verse sânge, un om corupt, vorbește acest istoric despre el, și care trimite, se pare, o armată deghizată, care nu era în veșminte de soldați, ci în veșminte civile, și intră în templu și îi măcelărește pe cei care deja aduceau jertfe. Și acolo are loc o tragedie, sunt omorâți și sângele lor este amestecat cu sângele jertfelor și vă dați seama ce imagine. Al doilea eveniment este prăbușirea turnului din Siloam. Turnul din Siloam, nu se găsesc date istorice despre acest turn, dar este evident, din ceea ce citim pe paginile Scripturii, că el a fost un turn important în partea de sud-est a Ierusalimului și noi ne aducem aminte de Siloam, de scăldătoarea din Siloam, ne aducem aminte de Ioan 9, acolo unde Domnul Iisus îl vindecă pe orbul din naștere, și ne aducem aminte că cei care au fost prezenți l-au întrebat cine a păcătuit. Era o întrebare, iată, se pare aproape în aceeași linie cu întrebarea acestor oameni despre galileenii măcilăriți de Pilat și el să-și spună părerea. Și probabil că ar fi vrut să-l atragă de partea lor și eventual Domnul Iisus să-și spună o părere despre pro, să zicem, în favoarea galileenilor, și acest lucru ar fi fost împotriva lui Pilat, ceea ce își doreau de fapt, ca să lupte împotriva ocupației romane, sau pur și simplu a fost o dorință a lor de a afla părerea Domnului Iisus despre această tragedie. Și acolo, la scăldătoarea Siloamului, ne aducem aminte că întreabă: cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Și surpriza cea mare, care se vede și în Luca 13, este că Domnul Iisus spune: nici el, nici părinții lui. Ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În cazul din Luca 13, vedem că Domnul Iisus surprinde din nou. Și acolo unde oamenii cred că o tragedie se întâmplă din cauza păcătoșeniei unor oameni, și de multe ori și noi avem gândul acesta, ceva s-a întâmplat acolo, au fost mai păcătoși. Și Domnul Iisus surprinde și spune: nu. Și atunci el continuă: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și ceea ce vedem aici este că în acest context în care Pilat măcelărește pe acești oameni în templu și amestecă de fapt sângele lor, al victimelor, cu sângele jertfelor, se pare că în spatele acestui eveniment se află, bineînțeles, așa cum am spus, dorința iudeilor, galileenilor, de a se răscula, și se pare că motivul era banii de la templu pe care Pilat i-a cerut ca să facă un apeduct, să aducă apa în Ierusalim, Ierusalimul fiind un oraș aflat pe coline și neavând sursă proprie de apă. Și se pare că acest motiv a generat răscoala și iată-ne într-o situație tragică în care în templu are loc o tragedie. Turnul acesta din Siloam, care cade peste 18 oameni și omoară pe toți. Și în cazul acesta, Domnul Iisus remarcă din nou și surprinde: sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Avem în față două evenimente tragice, am putea spune, unul generat de om, în cazul acesta este Pilat care a trimis această armată, și în cel de-al doilea caz, un eveniment tragic generat de natură, să zicem. A căzut turnul peste ei. Făcând o paralelă ușoară cu ceea ce vedem în zilele noastre, făcând o aplicație a acestui cuvânt în ceea ce vedem astăzi, în nordul nostru este un război cu sute de mii de victime care se pare că de-abia a început. Dumnezeu să se îndure. Și un eveniment al naturii, să zicem, cu tremurul care a generat atâta suferință, atâtea victime, atâtea familii, copii, rămași orfani și așa mai departe. O tragedie. Și am văzut pe grup și frații care au fost să ajute și ajutoarele care s-au trimis și așa mai departe. Gândul ne duce în mod firesc către judecată. A da verdicte, a judeca, a spune au fost mai păcătoși. Ceva s-a întâmplat. Este acolo un păcat ascuns. Este ceva. Iar Domnul Iisus respinge categoric acest gând și spune nu. În ambele cazuri spune nu. Și vine cu cererea, cu pocăința care ne trebuie nouă în aceste cazuri. Este vorba, în primul rând, despre faptul că noi credem că avem dreptul să judecăm. Credem că avem dreptul să judecăm. Și acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. Poate că astăzi, în zilele noastre, mai mult ca oricând, poate și datorită internetului, judecăm tot felul de situații, imediat dăm verdicte. Viteza aceasta cu care dăm verdicte și ne grăbim să spunem aici așa, aici așa, aici a greșit, aici ăsta este păcătos. Mai gândim că suferința este în directă legătură sau direct proporțională cu păcătoșenia. Sunt oameni care suferă. Și noi credem că datorită păcătoșeniei lor s-a întâmplat așa. Iarăși, poate că este un păcat ascuns acolo, poate că este ceva. Credem că tragedia este un semn sigur de judecată a lui Dumnezeu. Și amestecăm lucrurile. Evident că Dumnezeu judecă. Dar îndemnul din Luca 13 este să nu judecăm noi și să nu credem că tragediile care ne înconjoară pe noi astăzi sunt semne sigure de judecată ale lui Dumnezeu. Mai credem că lucrurile rele se întâmplă oamenilor răi. Dar ce se întâmplă și iarăși aici Domnul Iisus respinge acest gând? Ce se întâmplă cu copilașii care au murit și ei? Iată cum ne contrazice realitatea. Sunt copilași care au pierit și în Ucraina, și în Turcia, și în Siria. Și războiul din Siria care nu se mai termină și tragedia care este acolo. Realitatea vieții ne contrazice. Și Domnul Iisus ne cheamă la pocăință. Și ne spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ceea ce trebuie să facă un om în fața unei tragedii este să se păzească, să nu judece, să respingă acest gând de judecată, să nu creadă că are dreptul să judece. Matei ne spune, în capitolul 7, nu judecați ca să nu fiți judecați. Spunem acest lucru ca să-l punem pe inimă. Avem nevoie toți de el. Iacov, în capitolul 4, spune, ce frumos spune, dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Cine ești tu de judeci pe aproapele tău? Iată-ne în situația aceasta în care Trebuie să ne opunem acestui gând de judecată. Și știm bine, gândul de judecată este prezent peste tot. Este în familie, este în comunitate, este la serviciu, este în adunare, este peste tot. Să credem că suferința nu este neapărat generată de păcătoșenie. Dacă acceptăm lucrul acesta, automat ne-am transformat în judecători. Cum am acceptat lucrul acesta, gândul acesta? Sau că tragedia este un semn sigur al judecății lui Dumnezeu? În mod indirect ne-am transformat în judecători. Să nu credem că lucrurile rele se întâmplă numai oamenilor răi. De fapt, dacă în mintea noastră se naște acest șablon, oameni răi, acest lucru este deja o judecată. Ei sunt oameni răi. Ce trebuie să facem noi? Ne spune cuvântul. Dacă nu vă pocăiți, noi trebuie să ne pocăim. Ce trebuie să facem în fața unor asemenea evenimente? Să ne pocăim. Să ne rugăm pentru ei. Să încercăm să-i ajutăm. Acest lucru este raportul dintre noi și lumea din exterior. Ce facem în familii? Ce facem în adunare? Dacă acest gând al judecății ar fi dat afară din adunare, ce frumos ar fi! Și atunci adunarea ar prospera și noi înșine am prospera și am fi în relații mai bune. Și ne uităm în cuvânt că a nu judeca are de fapt o țintă, dragostea. Pentru că, așa cum ne spune la Timotei, în 1 Timotei 1:5, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Cât avem de lucru, ca să atingem această țintă, trebuie să avem o inimă curată. Oh, cât e de lucru! Mult avem de lucru! O inimă curată, un cuget bun, o credință neprefăcută. Vă mărturisesc, când am citit prima dată acest verset, când am văzut că inima nu poate să fie curată, cugetul nu poate să fie bun, în sensul că există posibilitatea ca inima să nu fie curată, cugetul să nu fie bun, dar când am văzut că și credința poate să fie prefăcută, acest lucru m-a cutremurat. Vă spun, cuvântul ne spune să avem o credință neprefăcută. Deci, în antiteză cu acest cuvânt, credința poate fi prefăcută? Este un gând, este o întrebare la care ne răspundem fiecare dintre noi. Și pentru că ținta poruncii este dragostea, îl rugăm pe Domnul Iisus să ne ajute să ne atingem această țintă. Dragostea este El. Și ca să putem să ajungem la El, trebuie să avem o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Amin.